Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Redline, podcastu, který vás chce inspirovat k tomu, abyste žili šťastnější, naplněnější, zdravější a láskyplnější životy. A mým hostem je dnes už po čtvrté Jan Komeda a budeme se zabývat tantrou. Dnešní díl bude zaměřený na transformaci stínu, což je téma, které mě osobně velmi zajímá a těším se, co se všechno dozvím. Honzo, ahoj.
Hezký den přeju.
Děkuju, že jsi dorazil i na čtvrtý díl. Máme už řádku za sebou a ještě nás čekají dvě krásná témata. Já jsem poslouchala i ty předchozí díly, takže vím, že ten obsah byl, si myslím, velmi zajímavý. A těším se na transformaci stínu, protože vím, že to je samozřejmě ta oblast, kterou my nevidíme, kterou máme kdesi zasunutou. A když ji prostě nevidíme, nevíme o ní, tak ji těžko můžeme měnit. Takže co s tím?
To je otázka, kterou jako zkoumá podle mě lidstvo, dá se říct, po staletí, tisíciletí. Každá kultura, věk z pohledu staletí se s tím vypořádával určitým způsobem. V moderní době hodně to téma otevřel Jung s jeho přístupem ke stínům a v podstatě jakoby poměrně specificky popsal, co je to stín. Zjednodušeně řečeno, stín by se dalo označit vše v naší psychice, co na sobě nějakým způsobem nemáme rádi, co nás společnost naučila, že je na nás špatně a my to v lepším případě nepřiznáváme okolí, v tom horším případě a náročnějším to nepřiznáváme ani sobě. A v průběhu těch staletí a posledních desetiletí se vyvíjely různé metody, jak v podstatě přistoupit ke svému stínu, jak ho objevit, protože i tak, jak jsme zmiňovali lehce v předchozích dílech a možná je dobrý před sledováním tohoto dílu se podívat na předchozí tři nebo si poslechnout předchozí tři, tak stín často my na sobě nevidíme, nevnímáme přesně, jak jsi zmínila. A je potřeba k tomu projít určitými prožitky, zkušenostmi, tak, abychom ho aspoň zaznamenali, viděli. Protože prvním krokem, jak zpracovat svůj stín, je, že si ho zvědomím, že si ho na sobě nějakým způsobem uvědomím a pak už s ním můžu určitým způsobem nakládat.
Pustím na něj trochu světla.
Přesně tak. Nasvítím ho světlem a to světlo je symbolika toho, že ho vyzvednu z nevědomí, podvědomí do vědomí. Samozřejmě je mnoho různých přístupů, postupů, kde já jsem třeba byl se podívat i na tom, jak jak s tím pracují třeba jiní lektoři. Byl tady jeden zahraniční lektor, velmi známý v té oblasti a bylo to v podstatě hodně jakoby teoretický, meditační, byl to spíš takový buddhistický přístup a on třeba v průběhu toho semináře hodně sliboval praxi, to znamená, že se dostaneme z mého pohledu do něčeho, kde vezmeme tělo, prožitek, mysl, celou lidskou bytost a začneme něco dělat. A ta praxe v podstatě spočívala zase v určitý meditační technice. Co mi přijde na tantrickém pohledu účinnější nebo na šamanském, je, že to není jenom jakoby filozofování uvnitř hlavy a meditační technika čistě. Řekněme taková ta meditační technika, že vedu sám se sebou rozhovory, zaměřuju se, přecházím z beta frekvence do alfa, možná dál. Ale kolikrát se vezme prostě celé tělo, může to být dynamický, může to být hodně akční a v ten moment v podstatě my jsme vystaveni mnohem přímněji a jdeme jakoby víc na kost těch témat. Zažil jsem za ty roky spoustu lidí, kteří přišli, hele, já mám jako všechno v sobě v pořádku, jenom tady potřebuji malinko doladit, jako že třeba muž necítí lásku ke mně a já zase tou sexualitou jako nemám moc jako svobodný jednání, co s tím udělat. No a postupně, když ti lidé jsou vystaveni do určitých situací, tak najednou vychází na povrch, co všechno je ukryto dole, o čem ty lidi samozřejmě ani nevěděli a nemohli vědět. A zároveň je to velmi silně ovládalo, řídilo. Jung má, myslím, takovou jednu hlášku, že pokud si neprojdeme svým stínem, tak se nám věci v životě budou neustále opakovat a my tomu budeme říkat osud.
Takže já si myslím, že je moc hezký. A pro mě, že jsem tě takhle do toho skočila, tam je pro mě taková jedna, bych řekla, skoro až úplně jako zásadní otázka, jo? Protože ty jsi to zmínil, ta nějaká dáma nebo muž, oni přijdou, mají pocit, že tam potřebují malilinko poštelovat a teď se jako otevřou ty vrátka a ty zjišťuješ, že zbavíš se jako jednoho třeba podprogramu nebo nasvítíš kousek toho stínu, jenomže ty můžeš jí pořád dál a dál, jo? Prostě říká se, že teda máme zvědomění podle toho, na jaký úrovni jsme, dejme tomu 5 až 10 maximálně jakoby procent. To znamená, zbývá tam těch 90% a těch 90% nás buď teda nějakým způsobem negativně ovlivňují, anebo nás pozitivně ovlivňují. A to znamená, za mě vůbec ta počáteční otázka je, dokdy s prominutím se v sobě máš jako šťourat, protože víš, spousta lidí, kteří se intenzivně věnují osobnímu rozvoji, tak přicházejí a jsou jako poměrně vyčerpaný a říkají, kdy to jako skončí, teď já na sobě furt makám, už jsem toho udělala tolik, kdy to skončí, takže kdyby měl být podle mě ten ukazatel toho, kdy si jako trochu jako odfrkneš a řekneš si dobrý, sice nevidím ještě 60%, ale je to OK.
Jasně. To je podle mě na každém člověku osobně v jeho životě. Já vždycky, když lidi přijdou na transformaci stínu, tak říkám, teď máte poslední možnost odejít. Kdo zůstanete, tak počítejte s tím, že vám to zásadně změní život. A to zásadní, já osobně věřím a v těch letech mám zkušenost, že je mnohem k lepšímu způsobu žití, pokud mým cílem je rozumět sobě, rozumět ostatním lidem a být připraven na to, že se budu neustále rozvíjet. To není o tom, že prostě přijdu a za 3 roky si vyřeším všechny stíny. Myslím si, že jsem jeden z lidí v republice, který se stínu věnuje fakt jako intenzivně a poměrně dlouho, ale netrouf bych si říct, že mám zpracovaný všechny svý stíny. Některý si myslím, že jsem fakt jako zmáknul už dobře, že už jsem je pustil, s některýma si tak jako občas povídám a učíme se, jak spolu fungovat. Protože vždycky, když přijde někdo na kurz a řekne, já už jsem se stínem pracoval na 2 workshopech a já je mám všechny vyřešený. V ten moment se mi sepne kontrolka a říkám si, aha, tak tady to bude ještě náročnější.
Přesně, bude hodně práce.
A v čem je ta práce se stínem a praxe i teorie náročná je v tom, že jakmile pochopím jednou, co všechno stín v nás dělá, tak ten život už nebude taky jednoduchý, jako byl doposud. Pokud o stínu nic nevíme, tak prostě jde kolem člověk, něco udělá a si řekl, ježiš, to je blb. A jdu dál a neřeším to. Jenomže jakmile už vím, co to je stín, tak pro mě první otázka je, co ve mně je to téma, který mi vyvolává, že toho člověka potřebuji označit za blba. Nebo jdu po nástupišti v metru a teď tam vidím 2 lidi se líbat. Najednou někdo v sobě má pocit, fuj, co si to tady jako dovolujou, to je takový slizký, olizujou se, je to v metru, jo, tak ten jednodušší člověk, který se stínem nepracuje, prostě si udělá tenhle závěr, odsoudí ty lidi na perónu. Ten člověk, který už jako se stínem pracuje a ví, že to je v podstatě určitě, že moje reakce na tu situaci je určitým zrcadlem toho, co je ve mně, aniž o tom třeba vím, tak si říká, aha, sakra, proč mě to vlastně jako vadí, co mě na tom zaráží, co je na tom divného. A v ten moment si potřebuji začít uvědomovat, aha, tak já možná taky touším mít s někým tak krásný vztah a takovou blízkost, abychom se mohli líbat někde na veřejnosti, protože já si myslím, že líbat se na veřejnosti je mnohem krásnější, než se hádat čumě do mobilů, než odsuzovat okolí. Ale protože tu možnost momentálně nemám, tak já potřebuji nějakým způsobem dehonestovat to, co vidím, abych vůbec ustál tu situaci. Je to podobné, jako když člověk vidí bohatou osobu a okamžitě je přesvědčený, že to musel nakrást. Jo, zase to v podstatě znamená, že nějaká vnitřní část toho člověka po tom bohatství, po té hojnosti taky touží, ale pravděpodobně má nějaký podprogramy, který to neumožňují a proto je jednodušší odsoudit tu protistranu. Což samozřejmě takhle jako zní hezky, teoreticky fajn, všichni to chápem, jenomže potom třeba v tom vztahovém životě se nám to promítá taky. Najednou prostě vždycky, když vás ten váš partner, partnerka vytočí, štve, rozčiluje něco, potřebujete odejít, tak najednou pracujete se sebou. Myslím si, že v jednom z těch dílů si zmiňovala, jak lidi chodí unavený se sebe rozvoje. Jo. Já mám skvělý vztah s Marií a ta taky občas říká, já už potřebuji vypnout ten sebe rozvoj, což si myslím, že je super. Jo. Myslím si, že i ta práce na sobě probíhá v určitých vlnách a my někdy máme chuť posouvat se vpřed, někdy máme chuť objevovat rozum, inspirovat se, nabírat nové zkušenosti, nové dovednosti a po nějakým čase máme zase období, kdy potřebujeme vypnout. A my nemůžeme pořád být v zápřahu a to platí i v seberozvoji. Na druhou stranu si myslím, že právě tohleto jakoby do určitý míry dělí lidi na dvě skupiny. Jedna je taková, kterou vlastní posun vpřed motivuje a chtějí na tom něco dělat a ti pak procházejí různýma vlnama. A pak jsou lidi, kteří raději žijou jednoduchý život. Když bych použil příměr k Matrixu, tak prostě jsou lidi jako Neo, kteří si vezmou tu pilulku a chtějí objevit pravdu, skutečnost, chtějí pochopit věci a jsou lidi, kteří si prostě vezmou tu druhou a radši budou žít ve sladký nevědomosti. A osobně si myslím, že poslední 2-3 roky ukázali, že bohužel těch lidí, kteří chtějí žít v nevědomosti, kteří chtějí mít nějakou autoritou vyřešený svůj život a odvolávají se ke komukoliv, kdo jim dá jakoukoliv svatou pravdu, ať vědeckou či duchovní, tak jich je možná 2/3. Nevím, jak to vyhodnocuje kdo jiný. Možná to uvidíme i v těchto volbách, které nás čekají za pár dnů, kdy vypadá, že minimálně tak 1/3 republiky se přiklání k někomu, kdo dává jednoduché řešení, nezávisle na tom, že ty zkušenosti jsou prostě úplně jiný. Já si to pamatuju třeba ještě, když jsme kdysi stavili FIO banku, tak tenkrát bylo takový období, kdy v České republice byly vysoké úrokové sazby, takže lidi dostávali hodně procent za svý vložený peníze, ale samozřejmě platili za půjčení.
Je taková situace, která nám teď nabíhá.
Teď přesně to, co se rozbíhá v současnosti, takže je to možná dobrý poučení, protože ta situace z doby předchozí se bude znovu opakovat. Pak se situace ekonomicky zlepšila, Česká národní banka začala snižovat úroky. A my jsme jako FIO, protože tam to bylo fakt postavené na poctivosti a chtěli jsme přinášet skutečnou hodnotu, šli s těma úrokama dolů, ale pak bylo mnoho družstevních záložen, který podrželi ty úroky nahoře, protože nechtěli přijít o ty vklady. Oni ve skutečnosti ty peníze kolikrát už neměli, protože je různým způsobem rozkradli, ale tenkrát se to ještě nevědělo. Já jsem takhle seděl s nějakým klientem, který vybíral asi 1 000 000 korun od nás a říká, vy už ty úroky máte nízký a já je dám tamhle vedle, kde mají dvojnásobný. A já mu říkám, jo, ale tak podívejte se na realitu, podívejte se na to, že tohle není možná situace, pravděpodobně tam dochází k nějakému podvodu a on říká, vy jenom pomlouváte konkurenci. Tak já jsem říkám, dobře, potřebujete vlastní zkušenost. Samozřejmě za měsíc a půl ten člověk přišel, protože ta záložna zkrachovala a kritizoval, že jsme ho dostatečně nevarovali a nevymluvili jsme mu to udělat. Jo? A tohle se do značné míry děje i v chápání našeho světa v mnoha ohledech, kdy přestože my v nějakým desetiletí získáme určitou zkušenost, tak je silná tendence v lidech chápat ten svět zjednodušeně a nechat si namluvit cokoliv chceme. A to, co si myslím, že právě dělá tantra a proč mě tak fascinuje, je, že v nás vytváří takový vnitřní radar, kompas, co vlastně do života si přibírat, čemu věřit, čemu nevěřit. A my se nikdy nesnažíme člověku stanovit, v co by měl věřit. Já vždycky říkám, vyzkoušej si všechno, co můžeš a přibírej si do života to, co ti ten život dělá krásnější a jednodušší. Podle mě nemá smysl se učit jako velmi rozsáhlý, složitý konstrukce, protože v těch se člověk ztratí a zmizí mu to krásno života. Ale má smysl jakoby vyzkoušet mnoho věcí a to, co na sobě ověřím, že funguje, to, co můj systém pomůže díky tomu stvořit víc krásna v mém životě, tak to pak má velký smysl. Mm-hmm.
Milí přátelé, děkuji vám, že jste doposlouchali až sem a pokud chcete slyšet celý tento díl, budu se na vás těšit na platformách Hero Hero anebo piki.cz. Těším se na vás.